tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Knjiga koju čitalac drži u rukama je povest o benediktincima, crnim monasima u pribrežnim oblastima današnje Crne Gore i Severne Albanije, u razdoblju od 8 vekova, od vizantijske Teme, Dalmacije i Duklje, Vojislavljevića preko Srbije Nemanjića i Zete Balšića do Mletačke Republike. Pažnja je ipak u najvećoj meri usmerena na vreme kada se Pomorje nalazilo u sastavu srpske države 12. i 14. vek. Zadatak ove knjige nije toliko da izriče sudove, već da postavlja pitanja i podstiče na razmišljanje. Budući da su benediktinci velika tema evropske istorije, potrebno je vraćati im se iznova čak i onda kada deluje da je mnogo toga poznato. Namera s kojom sam se upustila u istraživanje i pisanje bila je da otškrinem vrata ka jednom zaboravljenom svetu koji modernim proučavaocima prošle stvarnosti i posvećenim čitaocima, ljubiteljima starina, ima još mnogo toga da ponudi. U buduće bi na odgonetanju mnoštva zagonetki koje su benediktinci za sobom ostavili trebalo da složno rade arheolozi, istoričari umetnosti, filozofi i istoričari, tragaoci za vestima skrivenim na policama arhiva mediteranskih gradova. Iz knjige naše gošće, ovonedeljne riznice, istoričarke doktora Katarine Mitrović, višeg naučnog saradnika Centra za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a povod je njena nova knjiga Život u manastiru, benediktinci u Pomorju srpske srednjovekovne države, izdavač Evoluta Beograd. Katarina, dobrodošli u Riznicu.
Hvala, drago mi je što sam ponovo gost ovde kod vas u Radio Beogradu 2 i u vašem studiju.
Hvala i vama što ste izdvojili vreme i došli. Da krenemo naše putovanje kroz vekove istorije, prvo da kažemo ko su bili benediktinci, odakle se ovaj monaški red i kada pojavljuje u Duklji.
Benediktinci su zaista vrlo interesantan monaški red, danas zaboravljen, i to ne samo u našoj historiografiji i u našem sećanju, već i uopšte i u evropskoj historiografiji, možemo tako slobodno reći. Vrlo je malo centara danas, pre svega u Evropi, koji se studiozno bave benediktinskom teologijom, istorijom benediktinskog reda, njihovim prisustvom, a znamo da je papa Pavle VI. 1964. godine svetog Benedikta iz Nursije proglasio Totius Europe Patronus, odnosno za zaštitnika Evrope. I to nije slučajno, zato što je doprinos koji su benediktinci dali današnjoj modernoj evropskoj civilizaciji zaista nemerljiv. E sada, kako priča počinje? Počinje sa svetim Benediktom, koji je negde između recimo 490. i 500. godine rođen u gradu koji se tada zvao Norća u oblasti Umbrija od bogatih roditelja. Danas, odnosno mi ovde kolokvijalno taj grad nazivamo Nursija, inače ga Italijani i danas zovu Norća, i roditelji, pošto su bili bogati, su ga poslali na školovanje u Rim. Međutim, njemu se nije svideo taj život u gradu i sva ta iskušenja sa kojima je jedan mladić bio suočen, i onda je odlučio da se posveti monaškom životu. Do njega su stizale razne priče o monasima koji žive na istoku, u pustinji, znači u Egiptu, u Siriji, na području plodnog polumeseca. Već su tada postojale određene monaške zajednice, i on tada se povlači na jedno mesto na obroncima Apenina, nedaleko od Rima, koje se zove Sublaqueum, odnosno to je današnji Subjako. E sada, da ne bih detaljno o njemu pričala, samo ću napomenuti da je on prošao sve faze monaškog života. Znači, od onog gorljivog poziva da bude potpuni pustinjak, i on se zaista neke tri godine posvetio podvižništu, u pravom smislu te reči, i pustinjaštvu. Živeo je u jednoj pećini koja se danas zove Sacros Peco, i onda je negde shvatio da taj život pustinjaka baš i nije po meri čoveka, i da je mnogo bolje da se monaške zajednice okupljaju, da se istomišljenici okupljaju, da žive u kinoviji, u opštežiću, tako da je nedaleko od Subjaka, u jednom mestu Vikovaro, osnovao 12 malih monaških zajednica na čijem čelu se on nalazio. I taj broj od 12 malih monaških zajednica nije nimalo slučajan, zato što je to podsjećanje na 12 apostola. Međutim, on je nalagao stroga pravila tu, jer je još uvijek bio pod onim uticajem sopstvenog strogog podvižništva, tako da su monasi se čak u nekom trenutku i pobunili protiv njega. Ima jedna priča da su pokušali da ga otruju, i on je vrlo razočaran bio i tada je zauvek napustio okolinu Rima i povukao se u oblast Benevent na jug Italije, i tamo je na jednom bregu zatekao ostatke Venerinog i Apolonovog hrama. E sada, to je česta pojava u to vreme bila, znači mi smo sada već na početku 6. veka, i tada je to stanovništvo bilo hristijanizovano, ali još uvek ne dovoljno evangelizovano, tako da su ti seljaci okolni, premda su bili hrišćani, vrlo često posećivali ostatke tih antičkih hramova, ruševine, i tu obavljali određene obrede. I on je upravo na tom mestu, smatra se da je to bilo 529. ta se godina uzima kao tradicionalna, međutim najnovije istraživanja pokazuju da je to bilo neku godinu kasnije, obično kažemo oko 530. osnovao manastir Monte Cassino. Nekoliko godina kasnije on je za taj manastir napisao pravilo Regula Sancti Benedicti, pravilo svetog Benedikta. E sada, kad je on okupio tu monašku zajednicu u Monte Cassino i kada je napravio to pravilo, taj tipik za život u manastiru, on je u vidu imao samo tu monašku zajednicu i uopšte nije želeo da niti je planirao da se njegovi monasi iz Monte Cassina šire negde dalje, da osnivaju nove manastire ili da ta pravila primenjuju na nekim drugim mestima. Nikako. To je znači pravilo pisano ekskluzivno za sam Monte Cassino. I to pravilo nije ni po čemu posebno, niti originalno. Puno je izvora koje je Benedikt koristio kada je sastavljao pravilo. Naime, on sam u poslednjem 73. članu regule kaže da je pre svega kao uzor imao Novi i Stari zavet, što je sasvim razumljivo, zatim Svetootačko predanje, da je koristio između ostalog i Svetog Vasilija Velikog. I zato postoji zbilja vrlo velika sličnost između benediktinskog monaškog reda i recimo pravoslavnih monaha koji uglavnom žive po pravilu Svetog Vasilija Velikog. Međutim, njemu je kao uzor poslužilo još jedno pravilo, regula magistri, učiteljevo pravilo o kome ne znamo ništa. To je pravilo nastalo negde u srednjoj Italiji malo pre ovog Benediktovog pravila, ali zaista o sastavljaču tog inače vrlo opširnog, vrlo iscrpnog pravila za život monaških zajednica malo toga znamo. Međutim, ideja Benediktova da sve ostane negde u sklopu te monaške obitelji i da se ne širi dalje jednostavno nije zaživela i benediktinci su se u narednim decenijama i stolećima proširili po celoj Evropi zaista. I kako je to bilo moguće? Pa upravo zato što je Benedikt, budući da je imao sveukupno iskustvo života i u Kinoviji i samotnjačkog života i teškog isposništva i nešto laganijih preporuka za život monaha, jednostavno spoznao veoma dobro psihologiju čoveka. Naučio je da i među monasima, a pogotovo među iskušenicima, postoje razlike. Svako je ličnost za sebe, svako ima neki svoj put u dogovoru, naravno, sa Bogom, što bi se reklo, i to treba poštovati. I zato je ovo njegovo pravilo izuzetno dobro odmereno. Naravno, živi se po časovima. Zna se koji su časovi posvećeni zajedničkom bogosluženju. Također postoje časovi koji su odvojeni za individualnu molitvu, za odmor monaha. On je vrlo veliku pažnju posvetio i manuelnom radu. Pre svega to je rad u oblasti poljoprivrede, održavanja manastirskog kompleksa. Malo kasnije ćemo nešto i o tome reći. On je također intelektualni rad na izvestan način podržavao, jer je postojala obaveza da se monasi bave i prepisivanjem knjiga i čitanjem, posebno u doba vaskršnjeg posta, evo i mi smo danas u vaskršnjem postu, i to je zapravo benediktincima omogućilo da postanu evangelizatori Evrope i otuda taj njihov zaista nemerljiv značaj u istoriji Evrope i evropske civilizacije.
Nismo odgovorili na pitanje kad se pojavljuju u Duklji, no posle muzike nastavljamo razgovor.
Nastavljamo razgovor.
Avvocata al tuo figlio Virgo Pia.
Venite a laudare per amore cantare la nostra Vergine Maria. Venite a laudare per amore cantare la nostra Vergine Maria.
Potete creare voi grandi doni, non morto mai ci abbandoni, pregiante che tu ne perdoni.
nostra villania.
Grande medicina che sana, aiuta ne per cortesia.
Venite a laudare per amore, cantare la nostra Vergine Maria. Venite a laudare per amore, cantare la nostra Vergine Maria.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naša gošća, istoričarka dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a povod je njena nova knjiga Život u manastiru, Benediktinci u pomorju srpske srednjovekovne države. Katarina, u prvom segmentu su čuli ko su Benediktinci, zašto su važni za izučavanje. E sada da vidimo, nismo odgovorili na pitanje kada se oni pojavljuju u Duklji.
Samo sam također propustila u prvom segmentu da kažem nešto veoma važno, to je da 14. marta naša crkva proslavlja uspomenu na svetog Benedikta iz Nursije. Tako da je on svetitelj i u našoj crkvi. Evo, mislim da će to za slušaoce biti važno. E sada, da kažem, kada se oni pojavljuju na istočnoj Jadranskoj obali, odnosno na području vizantijske teme Dalmacije i pre svega u graničnom prostoru između slovenskih, odnosno srpskih kneževina Travunije i Duklje. Neka moja prva davnašnja istraživanja su me navela na zaključak da je to bilo negde sredinom recimo 9. veka ili možda još kasnije u drugoj polovini 9. veka. Međutim, istorija i pre svega arheologija, istorija umetnosti su ipak nauke koje imaju svoj dinamizam i istraživanja iz poslednjih godina istoričarke umetnosti Meri Zornije i također profesore Nikole Jakšića, istoričara umetnosti sa Odjela za povijest umetnosti Sveučilišta u Zadru. Moram reći za naše slušaoce da je on unuk velikog Georgije Ostrogorskog, sin njegove kćeri. Da. Oni su proučavali kamenu plastiku koja pripada takozvanoj Kotorskoj i Klesarskoj radionici i tako smo došli do zaključka da su Benediktinci još i ranije, negde 20. ili 30. godina 9. veka, već bili prisutni pre svega na području Boke Kotorske, odnosno na Prevlaci, gde su osnovali i svoj prvi manastir, manastir Svetog Mihajla Prevlačkog. E sad, ta Prevlaka u Tivatskom zalivu jeste zapravo ostrvo cvijeća, to je bilo poznato turističko naselje u vreme socijalističke Jugoslavije. I znači tu su došli Benediktinci, tu su osnovali taj svoj prvi veliki manastir. Mi u tom manastiru nemamo puno sačuvanih podataka. Zašto nemamo? Zato što su sigurno Benediktinci u ovim krajevima, u pribrežnim zonama Duklje, jel, dukljanske najpre kneževine, a posle i kraljevine, imali svoje arhive, kao što je to slučaj i sa benediktinskim manastirima u svim drugim delovima Evrope, ali evo sticaj životnih okolnosti, istorijskih okolnosti je doveo do toga da je sve to izgubljeno i da upravo na ova posredna svedočanstva ili pisana svedočanstva iz nekih kasnijih vremena ili na osnovu arheoloških artefakata možemo da izvodimo određene zaključke. Ovaj lokalitet, na svu sreću, je počeo od 1997. godine, vrlo dobro arheološki proučen. Ta prva istraživanja radio je sada već pokojni profesor Đorđe Janković sa odeljenja za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a kasnije je od 2000. godina se u ta istraživanja uključio i kolega Mladen Zagarčanin, on je kustos Zavičajnog muzeja u Baru i oni su zaista temeljno pretražili taj lokalitet i tu smo došli zapravo do potvrde onoga što se može videti i u drugim delovima Evrope, a to je da Benediktinci dolaze na one lokalitete koji su već bili kultna mesta ili hrišćanska u nekom ranijem periodu ili čak je to reč kao što sam sad ispričala za Monte Cassino o nekim starijim paganskim svetilištima i ne samo svetilištima, kultnim mestima, već za Benediktince su vrlo važni i cemeterijalni kompleksi, odnosno stara groblja. Dobro, naravno, obično u svetilišta idu i groblja. Jer im je bilo važno da ostvare te kultne, da sačuvaju tradicije kultnog mesta, odnosno kontinuitet kultnog mesta. Zašto? Oni su evangelizatori. E sad, moram da se osvrnem na ono što je bitno prilikom pokrštavanja slovenskih, germanskih naroda. I to se sasvim izvesno odnosi i na Srbe, jel, ove primorske Srbe u tom ranom periodu, a to je da kada jedna zajednica manja ili veća se hristijanizuje, to jest kada biva obavljen obred krštenja, primanje svete tajne krštenja, posao se tu ne završava, tek počinje. Zato što treba tu zajednicu i sve pojedince koji postoje u toj zajednici evangelizovati. Odnosno, dovesti do toga da oni i misaono i emotivno i u svom svakodnevnom životu počne da žive hrišćanske ideale, hrišćanske vrednosti. Ljudi su posebno osetljivi tamo gde je intima u pitanju, gde je porodični život, gde su navike svakodnevnog života, tu je otpor najjači. I zato i nije ništa neobično da jedna uveliko hristijanizovana zajednica odlazi i dalje na ostatke tih starih kompleksa iz nekih prehrišćanskih vremena. E zato su Benediktinci insistirali na tome da stare ostatke, jel, starih crkava ili starih svetilišta pretvaraju u svoje manastirske komplekse. Takav slučaj imamo i sa Svetim Mihajlom Prevlačkim, jer tu je zaista u 6. veku napravljena jedna ranohrišćanska bazilika. Ona je čak bila i dosta velikih razmera, dosta je to bila impozantna građevina. Njeni ostaci su takođe na svetlo dana iskopani, verovatno su tu bili i mozaici. A opet i ta bazilika je podignuta na mestu stare rimske vile. A i stara rimska vila, a bilo ih je zapravo dve, jer je u međuvremenu bio jedan požar i rušenje, je opet na ostacima starih ilirskih građevina podignuta. Tako da tu postoji jedan kontinuitet života ljudi koji je zaista interesantan i eto, oni svi koji su bili na to mestu osjećaju tu naslogu vekova koja prosto i u nekom duhovnom, da kažem, smislu može da se nasluti. I sad, još jedna odlika benediktinskog monaštva jeste da oni stvaraju te svoje, hajde da tako upotrebim izraz, kongregacije. Obično postoji jedna crkva koja je centralna u jednoj zoni. Evo, ovde, kada je reč o Tivatskom zalivu i o Bokokotorskom zalivu, to je upravo bio Sveti Mihajlo na Prevlaci, a okolo nastaju ta monaška staništa. To su male crkve, ali one imaju sve one odlike, da kažem, benediktinske arhitekture. Malo kasnije ćemo nešto i o tome reći. I tu živi obično 1, 2, 3 do 4 monaha i oni zapravo obavljaju dušebrižničku službu. Oni služe za te seljane okolo koji onda dolaze tu na liturgiju i tako iz tih manjih zajednica koje su obično radijalno raspoređene oko velike crkve i u nekoj relativnoj blizini, oni uspevaju da ostvare daleko bliži odnos sa lokalnim zajednicama, pre svega kažem sa seoskim zajednicama, jer urbano stanovništvo je uglavnom do tog vremena vrlo dobro hristijanizovano, evangelizovano. Kotor je i crkveni centar i važan centar u temi Dalmaciji, znači tu nema posla sada za neku dodatnu hristijanizaciju i evangelizaciju.
Prevlaka je sveto mesto i za pravoslavne.
Da, naravno, naravno.
I sada možemo i tu vezu da napravimo.
Možemo, naravno, ali ove male zajednice, kažem, su zaista odigrale tu prvorazrednu ulogu. E sad, nemamo naravno mnogo vremena da pričamo, mada priča bi bila veoma zanimljiva o manastiru Svetog Arhanđela Mihajla, ali evo, reći ću samo da su se benediktinci u nekom trenutku 60-ih recimo godina 11. veka povukli. I ne znamo zašto. Ne, nema. Nema nikakvih tragova da se dogodilo bilo kakvo nasilje. Niti je bilo razloga da neko počini nasilje. Nije se desila ni neka katastrofa prirodna, tipa nekog požara, nekog zemljotresa, poplave, ništa. Oni su samo negde u to doba napustili taj lokalitet i to područje Prevlake je pripalo Kotorskoj opštini, Kotorskoj komuni, tada u nastajanju, i znamo da je 1124. godine tadašnji kotorski episkop Urzac je zajedno sa seniores, odnosno sa patricijima grada Kotora, koji su naravno imali učešća u upravljanju gradom, vršili vlast u gradu, tu tombu Sancti Michaelis, odnosno Prevlaku, ostatke benediktinskog manastira zapravo dali Kotorskoj katedrali Svetog Trifuna, a tih godina započinje izgradnja Kotorske katedrale, ili što bismo rekli, sa njom započinje vreme katedrala na istočnoj Jadranskoj obali.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naša gošća, istoričarka, dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Povod njena nova knjiga Život u manastiru, benediktinci u pomorju srpske srednjovekovne države. Nastavljamo našu priču o svetom Mihajlu Prevlačkom i svetom Savi. Ovo smo ostale dužne u prethodnom segmentu.
Da. Da kažemo da negde od 60. godina 11. veka pa sve do 1220. godine na ovom području nije bilo života. Znači, rekla sam već da je Prevlaka data na korišćenje Kotorskoj katedrali Svetog Tripuna, koja ti godina se gradi, i možemo zamisliti kako je to velelepno gradilište bilo u Kotoru, ali 1220. godine tu na ostatke benediktinskog manastira Svetog Arhanđela Mihajla dolazi Sveti Sava i tu osniva Zetsku episkopiju kao prvostolnicu, prvostolnu episkopiju autokefalne srpske crkve. Šta to znači? To znači da je Zetski episkop zapravo bio prvi među episkopima. E sad, kako se to dogodilo da je Sveti Sava baš ovo mesto izabrao da tu na ruševinama benediktinske crkve i velikog kompleksa manastirskog koji je postojao napravi Zetsku episkopiju?
A kao što su i benediktinci po svetosti.
Da, nimalo slučajno, zaista nimalo slučajno. Dugo sam promišljala kako i zašto. I ranije objašnjenje je bilo da je želeo da utvrdi pravoslavlje u tim rubnim, pre svega primorskim zonama srpske države, koje su bile do tog trenutka dominantno rimokatoličke. U redu, može se i to uzeti kao argument. Međutim, mislim da su razlozi i daleko složeniji. Pre svega, to je ta velika sličnost između benediktinaca i, ajde da kažem, vasilijanaca, odnosno pravoslavnih monaha.
Oni, koliko se razumijem, dosta, imali su dosta istočnih kultova.
Sam kult Svetog Arhanđela Mihajla jeste stari benediktinski kult. Zašto? Zbog svetilišta preko puta na Monte Garganu u Italiji, gde je postojao taj veliki, mislim, postao i danas naravno, taj veliki centar pobožnosti Svetom Arhanđelu Mihajlu i uopšte Svetim Arhanđelima, ali da kažem Svetom Arhanđelu Mihajlu. I benediktinci su u tom prvom periodu veoma negovali taj kult. I zašto? Zato što je taj kult jednog zaštitnika od prirodnih nepogoda, što je Sveti Arhanđel Mihajlo, iscelitelja, onoga koji isceljuje vodom živom i čisti od grehova, jer upravo je Sveti Arhanđel Mihajlo onaj koji se spušta na izvor u banji Vitezdi, zatalasava ga, čini ga lekovitim. Takav svetitelj, nije svetitelj, zapravo arhanđel, je bio blizak i Slovenima. I Sveti Sava je to prihvatio. Kult se ne menja, pravoslavni monasi tu dolaze, oni obnavljaju crkvu koja je bila dosta oštećena. Ali zašto je bila benediktinska crkva oštećena? Prosto je bio drveni krov. I onda naravno dugo, jel, godina, dugo decenije je to bilo sa drvenim krovom i atmosferske neprilike su činile svoje. E sada, crkva je tako pregrađena da je dobila kupolu, da je počela da liči na raške crkve i oslikana je, a nema dokaza da je recimo benediktinska stara crkva bila oslikana, ali ona je čak po veličini, po dimenzijama ova nova srpska pravoslavna crkva, sedište Zetske episkopije, je bila nešto manja. Ali su zadržali kompletan taj kompleks manastirski, koji se naravno sastojao i od konaka i od gostoprimnice i od prostorije ekonomske namene. Svakako je tu bio i arhivi, biblioteka i skriptori, znači mesto gde su knjige prepisivane. Znači sve što je moglo da se od benediktinaca nasledi i srpski monasi su iskoristili. I takođe još jedan mali manastir preko puta na Vrmcu u mestu Bogdašići, to je crkva Svetog Petra. Danas je to rimokatolička crkva Svetog Petra, a poznato je nama iz građe da su je koristili zetski episkopi za neku vrstu svoje rezidencije. Voleli su tu evidentno da borave. Recimo u Kotorskoj građi oni se nazivaju episkopima de Grace, odnosno episkopima od Graca, jel? Pošto je to Sveti Petar Gradački u mestu Gradac. Znači na Vrmcu danas su to Bogdašići. I tu recimo postoje dva natpisa. Postoji natpis episkopa Neofita iz 1269. godine, gde se pominje i kralj Uroš I. I isto tako postoji i stariji natpis majstora Regulusa, koji je gradio klauster. I takođe ni ovde nije recimo posveta Svetom Petru promenjena. Znači, vrlo lepo su se ovi naši pravoslavni monasi uklopili u te benediktinsku, da kažem, duhovnu, a i praktičnu infrastrukturu, ne. Jer je Sveti Arhanđel Mihajlo bio episkopska crkva, A ove crkve okolo, evo rekla sam, Sveti Petar Gradački je bio neka vrsta njihove rezidencije zetskih episkopa, a okolne ove crkve tipa Svetog Nikole u Petranici, to je na Luštici, ili Svetog Luke u Krtolima, su pretvorene u parohijske crkve, samo što tu nisu služili monasi kao u ono benediktinsko vreme, nego su služili parohijski sveštenici, znači dovođeni su sveštenici koji su tu služili. E sad, šta je tu još isto bilo važno? Imamo jaku episkopiju, naravno, rimokatoličku u Kotoru, to je jasno, ali i u fizičkom, a izgleda i u duhovnom pogledu, nju deli brdo Vrmac, koje je visoko. I danas imamo tunel gde se lako prolazi, laka je komunikacija. Ali nekad je to bio prevoj trojice, trebalo se, Boga mi dobro, pomučiti da bi se prešlo s jedne na drugu stranu brda. E sad, to stanovništvo koje je živelo tu u Tivatskom zalivu i koje je po svoj prilici bilo čak i brojno, relativno brojno za ono vreme, to stanovništvo je licem, čak i kad su benediktinci otišli, i dalje bilo okrenuto prema Svetom Mihajlu Prevlačkom. Sveti Sava je to veoma dobro iskoristio. E sad, došla sam do zaključka, proučavajući recimo građu 15. veka, da su kotorski episkopi, čak i Mlečani, čak i najveći među njima, Marin Kontereno, imali veliki problem da nateraju kotorsko sveštenstvo da služi redovno u tim malim seoskim crkvama. Jer to su plemići, sveštenici su plemići, ili sinovi bogatih građana. I nemaju oni ni volju, ni želju baš da se sa tim seljacima mnogo, da se trude oko njih. I onda su stalne žalbe episkopu, čak i u 15. veku, da ljudi umiru bez poslanje pričesti, da neko biva pokopan bez obreda, što je naravno za hrišćansku zajednicu uvek veliki, veliki problem. Tako da je Sveti Sava, čini mi se, to iskoristio. Ako je tako bilo u 15. veku, možemo misliti kako je to bilo, recimo, u 12. veku ili početkom 13. veka pre 1220. godine. Znači, u nekom duhovnom smislu, od kad su otišli benediktinci, to stanovništvo Tivatskog zaliva, Luštice, gde je stvorena Svetomiholjska metohija, znači posed zetske episkopije, taj areal, to područje pod njenim snažnim, ne samo duhovnim, nego i upravnim uticajem, to područje je jasno profilisano ne samo kao pravoslavno, već i kao srpsko. I kada odavno više tu nije bilo srpske vlasti, kada su tu došli Mlečani, počev od 1420. godine, to stanovništvo ima vrlo izraženu srpsku nacionalnu svest i braneći pravoslavlje, braneći svoj srpski, da kažem, identitet, oni brane zapravo i svoj ekonomski i društveni položaj u odnosu na Mletačku republiku. Eto koliko je dalekosežna bila ta odluka Svetog Save da baš tu na tom mestu napravi sedište Zetske episkopije, koje je tu bilo sve negde do prvih godina 15. veka, kasnije se seli, ali to je neka druga priča za neku drugu emisiju.
E, sada se odatle selimo u Ratačku Opatiju, to je kod Bara.
Jeste, između Bara i Sutomora, da?
Jeste. Opatiju koju kraljica Jelena obilato daruje potom te posede koje je ona dala Ratačkoj Opatiji, kako se to kaže,
potvrđuje da,
njen
da,
sin, da. Kralj Milutin. Do 1306. godine poslednji put se kraljica Jelena, supruga Stefana Uroša prvog Nemanjića, sina Stefana prvovenčanog Jane Dandolo, kraljica Jelena 1306. poslednji put pominje kao gospodarica Zete.
I yes.
Neko ko bogato daruje Ratačku Opatiju. Ta Ratačka Opatija je za Nemanjiće bila posebno važna. Zašto?
Jeste. Ajde da malo spustim još pogled unazad i da kažem da je Ratačka Opatija verovatno najslavniji manastir benediktinski i možda uopšte najslavniji manastir u pribrežnim zonama srpske države. Danas na Crnogorskom primorju naravno postoje ostaci. Prvo, tako su dobro sačuvani ti ostaci, a nije se baš mnogo činilo za to da budu sačuvani, ali evo, odolevaju svim mogućim pritiscima, i to je možda jedan od najboljih primjera kako je jedna benediktinska opatija izgledala. Ona je najverovatnije nastala negde krajem 10. ili početkom 11. veka, i to oko neke crkve, župske crkve koja je tu postojala, gde su došli benediktinci i razvili svoj kompleks. Prva crkva ratačke opatije je bila posvećena Svetom Arhanđelu Mihajlu, to je ovo što sam malo pre rekla, drevni benediktinski kult. I postojala je uvek veoma jaka veza između ratačke opatije i susednog Bara. Sad tu postoje razne ideje koje mogu biti čak i recimo tačne, mada nemamo za sada dokaza da su recimo barski arhijepiskopi sahranjivani tu u ratačkoj opatiji, da su drugi dostojanstvenici barske crkve tu sahranjivani, pa čak i ideja da je krajem 12. stoljeća tu napisan letopis popa Dukljanina. Ima i takvih ideja. Ništa od toga ne možemo dokazati, ali ništa od toga nije ni za odbaciti. Ti najstariji posedi ratačke opatije bili su malo na sever u odnosu na Ratac. Ratac je zapravo rt, jel tako? To je slovenska reč, rtac, ratac. Rt, jedno uzvišenje koje dominira nad Spičanskim poljem, koje je u zaleđu, jel tako, i nad, na neki način i nad Barskim poljem. I to je, kako bih rekla, mesto koje su benediktinci ne slučajno odabrali, jer benediktinci vole ona mesta koja se nalaze na važnim kopnenim, ali isto tako i vodenim saobraćajnicama. Njima je važna voda. U benediktinskoj teologiji je princip vode važan. I njima je veoma bitno da se nalaze tu negde gde je neki vodotok. Ok, izvor žive vode uvek važan i za svakodnevni život, jel? Ali ima i tu daleko uzvišeniju simboličku karakteristiku. Ratac nadgleda na izvestan način i fizički i duhovno ceo taj prostor, privlači. I evo tu i danas, znači, naši slušalci mogu se uveriti ako pođu, jel, od Bara na sever prema Sutomoru. Prvi posedi ratačke opatije su sigurno se nalazili malo na sever, upravo tu gde je današnje Sutomore, i ime Sutomore je zapravo Sanktorema od Sankta Marija, Sveta Marija. Tako da nimalo nije slučajno, jer kasnije je ova opatija bila posvećena, kažemo, Sveta Marija Ratačka, ali u prvo vreme je bila posvećena Svetom Arhanđelu Mihajlu.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, gošća ovo nedeljnog izdanja je istoričarka dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Povod njena nova knjiga, monografija Život u manastiru, benediktinci u pomorju srpske srednjovekovne države. Katarina, da završimo iz prethodnog segmenta priču o ratačkoj opatiji, imamo još toliko vremena da kažemo, o Svetom Srđu na Bojani i, nažalost, gotova emisija.
Pa da. Evo, ja ću samo da kažem da značajno svedočanstvo o Ratičkoj opatiji jeste Povelja kralja Milutina koja je izdata u Kotoru 15. marta 1306. godine. I ovim dokumentom srpski kralj je Opatiji, koja je umeđu vremenu promenila patrona, znači ona nije više posvećena Svetom Arhanđelu Mihajlu, već Presvetoj Bogorodici, potvrdio posede koje je svojedobno darovala njegova majka, kraljica Jelena, i reč je o Dubojici, Zburini, Bratušu, Toplišu, Šaptinu i Spilanu. Znači, to su posedi koji od Sutomora na sever se protežu duž morske obale sve do Lastve, odnosno do današnjeg Petrovca. I to je posebno zanimljivo veliko Buljaričko polje, gde se i danas jedan lokalitet naziva Popova njiva, znači to nije slučajno. Ono što je isto vrlo važno, prihodi od navedenih poseda trebalo je, prema izričitoj Milutinovoj želji, da služe za izdržavanje starcima i za odeću slepima i hromima i bratiji, zbog čega je manastir oslobođen svih velikih i malih rabota prema vladaru, a isto tako i svih obaveza prema okolnim velikašima. Znači, on potvrđuje zapravo darovnicu svoje majke. Obično se uzima da je kraljica Jelena 1288. godine obdarila Ratačku opatiju koja se nalazila na prostoru njene države, znači u Uzeti. I kraljica Jelena inače imala jaku vezu sa benediktincima i mi imamo sada jedan zanimljiv fenomen. U to vreme benediktinski red je svuda u Evropi u opadanju. Zamenjuju ga neki drugi redovi, pre svega propovednički, Franjevci i Dominikanci, međutim u srpskoj državi cveta. Upravo zahvaljujući kraljici Jeleni, ali i njenim sinovima Milutinu i Dragutinu. Znači, ktitori Ratačke opatije jesu i kraljica Jelena i kralj Milutin. I ono što je posebno interesantno jeste da tada, upravo u vreme kraljice Jelene, je verovatno došlo do promene kulta. Da umesto starog kulta Svetog Arhanđela Mihajla, sada imamo Svetu Mariju Ratačku, odnosno crkva je posvećena Presvetoj Bogorodici. Da ne zaboravimo da i kraljičina pravoslavna zadužbina manastir Gradac posvećen prazniku blagoveštenja. Znači, opet je reč o jednom bogorodičinom prazniku i tada započinje, i to je upravo kolega Mladen Zagarčanin u poslednje vreme dokazao, izgradnja čuvene bazilike B, koja je bila velelepna i ona veoma podseća na Dečane. Zaista, po svojoj arhitekturi, po strukturi, veoma podseća na Dečane. I upravo negde u to vreme, na samom kraju 13. veka, stiže u manastir jedna znamenita ikona, ikona Presvete Bogorodice, takozvana Ratačka čudotvorica. Ta Ratačka čudotvorica je od Ratačke opatije načinila jedno od najvećih hodočasničkih odredišta na istočnoj Jadranskoj obali. Zaista izuzetna ikona i mi u izvorima, ono što nam je sačuvano, recimo u izvorima iz Kotorskog arhiva, ali nešto se može naći u Veneciji, imamo brojna svedočanstva o darivanjima, o poklonima, o zahvalnosti, recimo za neka čuda koja su se dogodila tokom molitvi pred tom ikonom. U manastiru je delovala i gostoprimnica, delovala je i ubožnica, kasnije u 15. veku i spedal, odnosno bolnica. Znači, ratački monasi su bili u velikoj meri posvećeni idealu karitas, odnosno milosrdnim aktivnostima. I Opatija je bila bogata. Zašto je bila bogata? Upravo zato što su brojni hodočasnici tu dolazili i ostavljali svoje priloge. E sad, ikona Bogorodice Ratačke u izvorima se poslednji put pominje u dokumentu od 19. maja, odnosno 23. jula 1443. godine. Ona je tada, posle borbenih dejstava prouzrokovanih upadom bosanskog vojvode Stefana Vukčića Kosače u te krajeve, sklonjena u bar, u katedralnu crku Svetog Đorđa, verovatno nikada više nije vraćena na Ratac, i postoji jedna legenda, a to je da je današnja gospa Budvanska, koja se nalazi u crkvi Svetog Ivana u Budvi, zapravo Ratačka čudotvorica.
Koja se tu preselila.
Koja se tu preselila, se tu je priča, može zaista...
Sama?
Ne sama. Mislim, to je priča o kojoj se zaista cela emisija može napraviti. Nemamo sada vremena.
Nemamo vremena da prođemo još malo Svetog Srđana na Bojani.
Da, Sveti Srđana Bojani je također interesantna Opatija, i ta prva crkva je verovatno bila, ja pretpostavljam, zadužbina Vojislavljevića. Čak četiri iz te stare dukljanske dinastije vladara, uključujući i kraljeve Mihajla i Bodina, najznamenitije vladare Duklje, su sahranjeni u Svetom Srđu Ivaku. Nije slučajno ako odaberu takvo mesto da tu budu sahranjeni. Mi ne znamo ništa, voda je sve odnela, ne znamo ništa šta je bilo tu pre ove zadužbine kraljice Jelene iz 1291. godine, kako je ta stara crkva izgledala, ali mora da je bila velelepna i reprezentativna u tom delu ako dukljanski kraljevi odlučuju da tu bude mesto njihovog večnog počinka. Kraljica Jelena je 1291. godine tu crkvu podigla, i ona čak u natpisu koji je krasio ulaz u glavni zapadni portal crkve jako dugo je naglasila da je to uz pomoć svojih sinova Uroša i Stefana, odnosno Milutina i Dragutina, crkvu podigla. Stoji tačna 1291. godina, i to je zaista bila jedna velelepna građevina. Od nje nam je danas ostao samo jedan zid, ali na svu sreću opisali su nam je putopisci, i to oni s kraja 19. i početka 20. veka. Uglavnom su to bili konzuli, što ruski, što francuski, diplomate razne koje su obilazile te krajeve dok su oni još uvek bili pod osmanskom vlašću, i ostavili su nam svedočanstva, a imamo čak i stare fotografije. Eto, sačuvane su stare fotografije te crkve, i samo da kažem, 1318. godine kralj Milutin je tu crkvu i obnovio. Tako da, evo, da rezimiram, kraljica Jelena i kralj Milutin jesu ktitori Svete Marije Ratačke i Svetog Srđa Ivaka na Bojani. Uz tu Opatiju Svetih Srđa Ivaka na Bojani razvio se trg Sveti Srđ, koji je jedan od najznačajnijih privrednih centara u državi Nemanjića, a i kasnije.
Hvala vam najlepše, mnogo toga nismo rekli, ali smo i dosta kazali. Zahvaljujem se na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostova Nedeljne riznice je bila istoričarka dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a povod njena nova knjiga, monografija Život u manastiru, Benediktinci u pomorju srpske srednjovekovne države, izdavač Evoluta Beograd. Katarina, najljepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Miroslav Živković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.